Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ukas annonsør i Foreldrerådet Next Story. Det en lydbok og e-bok-app. Altså du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale boka som heter «Psykolog med sovepose». Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg Sissel Grans bok «Men størst av alt begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det tema for et par år siden. Den boka fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøver ut igjen helt gratis i 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Du står foran det største I verden, det alle kvinner til alle tider har fått til, det folk forteller om og får tårer I øynene. Du skal snart føde, du skal få et menneske du har laget selv ut av et ganske lite hull I kroppen din. Hvordan kommer du til å bli? Kommer du til å klikke? Kommer du til å grine? Kommer du til å bæsje på deg? Kommer du til å revne? Hva skjer egentlig under den fødselen? Hva det du ikke vet at kommer til å skje. Hva det ingen har fortalt deg? Velkommen til Foreldrerådet, folkens. I dag skal det handle om fødsler. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, helsesøster Tone Onderå.
Tusen takk.
Du, hvor vondt gjør det egentlig å føde?
På en skala fra 1 til 10?
Ja, på en smerteskala fra 1 til 10. Det det som definerer den tieren.
Ikke sant? Det, det å føde et barn en ekstrem opplevelse. På godt og vondt, kan du si det sånn. At det jo en fantastisk opplevelse, men det jo også vondt.
Men det like vondt for alle?
Nei, det tror jeg kanskje ikke. Og hvorfor det ikke det? Jo, fordi vi har ulik smerteterskel. Og det jo ulik størrelse på hodene på disse babyene som kommer ut. Så det har jo litt å si. Og noen kommer I ekspressfart, og noen kommer veldig tregt ut. Så det ikke det, men sagt at en veldig kjapp så mye enklere. Det kan være ganske kraftfullt det også. Så det handler litt om hvordan barn og hvordan vi I stand til å møte den smerten. Så jeg tror nok det oppleves ulikt hvertfall.
Altså, hva det egentlig som skjer I en fødsel? At vi skulle bare tatt oss gjennom det?
Det som skjer når barnet klart å bli født, jo at det riene etter hvert begynner. Og riene, hvorfor gjør de vondt? Jo, det fordi at det enden av livmoren, livmorhalsen, som skal åpne seg opp. Og det det som egentlig gir smerter når livmorhalsen sakte men sikkert vier seg ut. Og den første på en måte, fasen av fødselen, som jeg, når jeg har fødselskurs, deler opp liksom, I tre faser, det den som heter åpningsfasen. Og det jo nettopp tiden når livmorhalsen åpner seg fra 0 til 10 centimeters åpning. Og den må, altså, livmorhalsen må være helt åpen før et barn kan bli født.
Og de riene, altså, de kan gjøre veldig vondt.
Det kan de. De eskalerer jo, ikke sant? Så, åpningsfasen deler jeg da opp I tre, og den første delen, begynner fødsel I åpningsfasen, den jo sånn typisk vær hjemmefase. de vil ikke ha deg på sykehuset da, da blir det en veldig lang fødsel.
Ja, sender deg tilbake.
Ja, de gjør rett og slett det. Altså. Så det lurt å finne på noe trivelig å gjøre hjemme. Hør på musikk, se en film, drøm deg bort, se om du, ikke sant? For det jo ikke sånn at du har vondt konstant av hele tiden. Du har jo pauser underveis, og du veldig sliten og klarer å sove litt, så går det også fint an. Så den fasen jo også den lengste. Så jeg pleier jo å si at den enkleste fasen den lengste. Det faktisk litt viktig altså, å tenke på. Altså, når du ferdig med den, så har du tidsmessig gjort nesten 70% av fødselen.
Av den hele den riefasen, altså åpningsfasen.
Ja. Ja.
Mm-hmm. For på film så jo den veldig kort. Ikke sant? Det noen som vannet går på et eller annet
gjerne i en butikk.
Ute, ikke sant? Ja. Og så det sånn, og så har de noen rier, og det noen drama rundt det. Ja. Og så pressefasen, den like lang på en måte på film da, ja. Som den andre.
Og så viser man ofte den overgangsfasen som liksom på slutten av åpningstiden hvor livmorhalsen går fra 7 til 10 cm for den jo den mest kraftfulle og det jo ofte da mor kan gripes litt av panikk hvor hun liksom kjenner at jeg vil ikke mer og jeg vil bare hjem, jeg vil dø ikke sant? Det veldig dramatisk og det liksom klassisk du ser på film at nå blir det veldig voldsomt her
men det ikke helt sånn, for den første fasen altså mye lenger vanligvis.
Mye lenger, ja Og så har du, ikke sant, og hva lenge det jo veldig forskjellig hvor lang egentlig en fødsel det jo veldig varierende men sånn, skal si snitt da så snakker vi kanskje sånn førstegangsfødende ser man at snittet kanskje rundt 20 timer pluss minus, men da tar du med liksom den lengste
fra den første rien liksom
ja, og det når du kommer på sykehuset så regner jo ikke jordmødrene sånn på den måten de regner jo mer at fødselen på en måte mer i gang når du kommer på sykehuset altså kommer jo an på selvfølgelig når du kommer men når du har litt mer åpning da
Men når det, for det det de måler, så kommer du på sykehuset, så måler de hvor stor åpning du har. Og det i livmor...
Livmorhalsen. De kjenner åpningen i livmorhalsen. De ikke så glad i å måle den åpningen for ofte, og det handler om bakterier som kan komme inn til barnet. Så det veldig mange mammaer som sier, kan du ikke kjenne? Fordi at man blir jo utomodig og kjenner at det jo det som motiverende å vite hvordan progresjonen da. Men da det jo innimellom at man må finne seg i at jordmor venter litt mellom hver gang, at hun kanskje heller ser på intervallene på riene, ikke sant? Hvor tette de, hvor kraftfulle de, hvordan har mor det underveis, kommer de nå hyppigere og hyppigere, så jo det også som regel et tegn på at man nærmer seg mer, da, at det mer og mer åpning.
Men hva kan man gjøre i denne ventefasen da, hvis man ikke klarer å slumre på sofaen, eller sove, eller aktivisere? Altså hvis man bare blir gæren da, for at det gjør dritvondt?
Nei, da hvis du ikke orker å gjøre noe så det jo, da må du finne deg en god stilling som du klarer å slappe av og så jo på en måte nøkkelen som jeg veldig opptatt av i forhold til fødsel jo pust det kjempeviktig å puste underveis og noen har mer behov for å gå på kurs og lære det enn andre, men vi har jo pustet fra vi ble født og til vi dør så det med å bruke pusten underveis Det kjempeviktig. Også i denne fasen, spesielt hvis man da har vondt, så vil det pusten være med på å hjelpe deg til å redusere.
Faktisk. Hvorfor hjelper det å puste da? Altså, vi puster jo hele tiden, men de pusteteknikker og sånn, hvorfor hjelper det?
Det hjelper fordi at du fokuserer på det.
Det en digresjon.
Ja, det en av tingene at det gjør. Nummer to, så gir det deg mer oksygen, og det gjør at du slapper av. Og når du slapper av og opplever gode ting, for eksempel blir strøket på armen, enten av deg selv eller en du glad i, eller gjør noe hyggelig, som du sier, altså, man kan gjøre hjemme med å se en film eller høre musikk, så produserer vi noe fantastisk, og det endorfiner. Og det jo vårt smertelindrende, naturlige hormon. Og det vil vi ha mye av i denne fasen her. Ikke sant? Vi trenger en bunch av det i fødselen. Så det med å fremheve produksjonen av endorfiner og også oksytocin, som et annet viktig hormon, det vil gi oss en mer avslappning og også mer smertelindring. Og det kan vi få ved å fokusere på pusten, fordi at pusten i seg selv med på å hjelpe oss til å slappe. Så det på en måte har en ringvirkning, da, effekt.
Så dette fase 1, altså, hva kommer etter? Altså, fase 1 hele veien opp til... Liksom, Man 10 centimeter og klar til å...
Altså, åpningsfasen, nå snakket jeg om at åpningsfasen en fase, og så igjen åpningsfasen pleier jeg å dele i tre faser. Den ene den begynnende fødsel som jeg snakket om, og det den som du har når du hjemme. Og så kommer du til nummer to, som den aktive fasen, som som regel du da kanskje på vei til sykehuset. Noen kommer jo før eller etter dette, men det jo liksom, da sykehuset mer åpne for å ta deg imot. Og det tiden fra 3 til 7 centimeters åpning. Og da disse riene som jeg ofte pleier å kalle som bølger, fordi at vi har festepunkt nede ved lysken og øverst I magen, så det kjennes noen ganger som en litt sånn bølgeaktig smerte I magen. Da de bølgene blitt litt brattere enn de var I den første fasen. Og det betyr at brattere I den første, at du kjenner at nå det litt mer intenst, den magesmerten jeg har. Og både I den første fasen og hjemme, og I den aktive fasen, så riene sånn cirka på 1 minutt. Det alltid litt pluss minus, men veldig ofte så ser vi at det 1 minutts rier som det de fleste har. Og så det jo da pausene imellom hver rie, som da kanskje var litt lenger I den første fasen når du var hjemme, som nå litt kortere.
De sa til meg da jeg fødte, sånn, jeg prøvde, hvor lenge skal jeg holde på med dette? Så de, vi regner sånn 1 centimeter per time.
Ja.
Og det, så hadde jeg ventet 4 timer, og så hadde det blitt 1 centimeter åpning. Jeg holdt på å klikke.
Ja, det klart.
Altså, man vil jo gjerne ha svar på de målingene, men samtidig så får man så mye forventninger knyttet til hvordan det skal bli. Da.
Ja.
Så, for dette den fasen hvor folk får epidural, ikke sant?
Ja, den gule fasen, gule sier jeg, for at på fødselskurset mitt så snakker jeg om de ulike farger.
Ja, og så det grønne fasen den første, ja, og så det gult som helt denne her, og så det rødt som
Ja, oransje den siste.
Ok.
Og så det rødt når barnet kommer ut, presses ut.
Okay.
Ja, så, Men I den aktive fasen så det optimalt å sette epidural hvis man skal ha det.
Ja.
Fordi å sette epidural I den første fasen når du da helst skal være hjemme, så blir fødselen alt for lang hvis du setter epidural der, det alt for tidlig.
For hva det epidural gjør?
Altså epidural jo anestesilegen må jo da komme for å sette epidural. Og da sitter du med litt sånn krummetrygg, og så setter de inn en nål inn for å komme inn I epiduralrommet, som da ligger inn ved ryggmargen, og så trekker de da nålen ut og fester en tynn slange, og så den koblet til en smertepumpe. Og så det da et lammende stoff som man får inn I rundt muskulaturen, som da lammer riene. Og som da det vellykket, så vil det jo fjerne mye av smerten rundt sammentrekningene. Det som også skjer at det ganske vanlig at når du får epidural, så vil du også lamme riene I den forstand at det blir ikke så mye fremgang I fødselen. Så det ganske vanlig når du får epidural at du også trenger kunstige hormoner for å sette I gang riene igjen, for å få på en måte en fremgang I fødselen. Men det det som skjer at du får epidural, da finner du jo en mengde som på en måte en balanse mellom ikke for mye og ikke for lite, for det skal jo ta de smertene, og samtidig tar du for mye, så kan du miste følelsen I bena, og de vil jo gjerne ha gravide som mobile.
Men det, altså apropos epidural, når vi snakker om det, så føler jeg litt kanskje at man får flere sånn fødepoeng hvis man føder uten smertestillende. Altså det liksom konkurranse sånn.
Det det.
Jeg fødte bare med varmt vann som hjelpemiddel ja. På en måte. Så det noen som kvier seg og tenker sånn, jeg tør ikke å ta epidural, redd for det, eller ikke sant? Henger det på greip, tenker du, Tone? Burde man prøve å føde uten smertestillende?
Nei, jeg synes ikke man burde noe som helst, ja. Men jeg synes at man skal kjenne etter selv hva viktig for meg. Hva det jeg har lyst til? Ikke å tenke på hva alle andre forventer at jeg skal gjøre. For jeg helt enig med at det blir litt sånn urkvinnen, og vi skal være sterke og klare det uten. Og jeg tenker at naturlig fødsel veldig bra. Jeg har selv erfaring med det med mine 3 barn. Men alle fødsel forskjellige, så jeg veldig opptatt av å ikke si at de som flinke til å føde de som gjør det naturlig. Altså, det blir jo helt galt å si, pluss at en fødsel kan vare I 40 timer, og en kan vare I 5 timer, og noen kan tåle mye smerte, og andre ikke det. Så jeg tenker det også en ganske sånn stor forskjell på at kjenn etter I deg selv, og ikke bry deg så mye om hva alle andre tenker og føler, eller hva nettet forteller deg om det ene og det andre rundt det.
Og også kanskje litt at selv om du har bestemt deg for at du ikke skal ha det, for eksempel, da, eller at du har at du skal, altså bestemt deg for noe på forhånd, så kan du få lov, lov å skifte mening
Helt underveis. Klart, selvfølgelig kan du det. Ja. Det ikke skrevet I stein noen ting. Hvis du på en måte har tenkt at dette skal jeg unngå at du ender med det, så det helt fint. Så det gjør ingenting. Og så det vanskelig for deg også å vite hvordan blir den fødselen. Du kan jo planlegge det og ha tenkt det på forhånd, men vet du egentlig hvordan det blir? Det kan du ikke vite før du står midt oppi det. Og kanskje du da reagerer på en annen måte, eller at det blir lengre enn det du trodde, og at du kjenner at nå jeg helt tom. Så noen kan jo ha hatt litt sånn rier som kommer og går I noen døgn uten at det har blitt noen fødsel, og så det kanskje tredje eller fjerde dagen hvor virkelig fødselen setter I gang, og da man helt utslitt. Og da tenker jeg at epidural kan være veldig fint, fordi at man trenger rett og slett å samle krefter.
Det noe annet man kan gjøre da, for å, I denne fasen, for smertelindring?
Å ja, masse.
Hva da? Pust, ja. Nevnte du.
Pust kan du. Massasje kjempefint og lindrende. Det jo, når man har rier, det jo ofte et sånt belte rundt lysken og I korsryggen, sånn rundt hele veien foran og bak, som man kjenner godt at kan gjøre vondt. Så det å bli strøket på eller massert spesielt I korsryggen, det mange som opplever som ganske smertelindrende I seg selv.
Og så det akupunktur.
Så akupunktur, og det også en veldig sånn enkel ting å teste ut, for funker det ikke, så det bare å fjerne nålene, så den effekten går jo på en måte ut når man fjerner det. Så det fint å bruke, og det jo alltid en jordmor på vakt som har den utdanningen, sånn at de kan sette det. Og så det jo vann, ikke minst. Vann jo genialt. Og da mener jeg ikke kaldt vann, men mer varmt vann. Det å stå I dusjen, eller ligge I badekaret, eller bruke en varmeflaske, eller... varme kluter, men det å kjenne vann nederst på magen og I lysken foran og også I korsryggen veldig lindrende. Og så pleier jeg å si, ja, nå glemte jeg nesten det viktigste.
Ja.
Det viktigste smertelindringsmiddelet jeg tror jeg vet om, det å ha med seg en partner, om det pappa, eller hvis man ikke har en pappa, men det en mamma, altså... Ja, nå hørte det litt feil at du skal ha med din egen mamma og pappa. Kjæresten din, eller venninnen din, eller søsteren din, eller noen som viktig for deg. Jeg tenker det å være et team, og at det en som kan være med å støtte deg underveis I fødselen, det har en kjempeviktig effekt. Fordi at hvis man da har snakket litt sammen på forhånd, kanskje man har valgt å gå på et fødselskurs og forberedt seg litt, eller om man velger å snakke om det sammen og tenke litt, hva min rolle, hva trenger du av meg? Så det veldig trygghet for den kvinnen som skal føde og kjenne at jeg ikke helt alene, jeg skal gjøre jobben, men det en som står sammen med. Og det gjør at hun slapper mer av, og det fører igjen til mer av gode hormoner. Så det viktig.
Og så når man har kommet til 7 centimeter da, og det var siste fasen I den første store fasen.
10 centimeter.
Ja, 10 centimeter.
Ja. Da du ferdig på en måte med den første delen, ja, som liksom åpningsfasen. Da det jo det, og det jo litt sånn underlig, for da har du kanskje hatt sammentrekninger I, altså rier da, I, la oss si da, 12 timer, kanskje 18 timer, det kan være mange timer, og du liksom begynner å bli ganske vant til at det kommer og kommer, selv om du veldig sliten av det. Men så plutselig så skjer det noe helt annet. Hos noen så kan man kjenne at alt stopper opp, at det blir helt stille, at du ikke har vondt I det hele tatt. Og at ingenting skjer så tenker man, dette var da rart, hva det for noe? Det kan være at barnet ikke har kommet så langt ned I bekkenet, så da har du faktisk en liten pause før barnet skal komme ut og hvis man opplever det, så ville jeg bare tenkt legge seg ned og hvile og samle krefter, for nå kommer jo en annen viktig fase og det den som kalles utdrivningsfasen, ikke utrivningsfasen, det viktig for oss Da skal barnet ut, og da jo jordmor veldig tett på. Så når man ikke, om man ikke har jordmor inne hele tiden fra man har kommet til denne aktive fasen, for da har jordmor gått litt mer inn og ut, så dette en fase hvor hun gir veldig tydelige instruksjoner og veileder deg underveis. Så det jo mange som opplever som en ganske god fase, fordi I forhold til det med å ha, som vi kvinner jo veldig glad å ha behov for, har et høyt behov for kontroll, Og underveis I fødselen så må man jo ofte slippe kontrollen, som mange kvinner synes vanskelig. I denne fasen her så har du kanskje litt mer sånn at nå jobber jeg litt med selv. Det ikke bare å henge med kroppen, men nå kan jeg styre litt og presse og hjelpe barnet ut.
Det sånn at man må tenke aktivt på at man skal presse, eller kommer du til å presse uansett?
Du presser uansett. Det kommer, og for oss så blir det jo, når man ikke har født, hva skal du samle inn med? Det jo som å gå og bæsje en enorm...
Kan vi bare si det så tydelig? For at jeg har født, og det var det ingen som fortalte meg. Jeg skulle ønske noen hadde fortalt meg, for jeg insisterte plutselig sånn, nå må jeg på do. Og alle rundt meg I det rommet sa sånn, det ikke det du må. Jo, og ut av den senga med den svære magen og kroppen, og styr og stå. Og selvfølgelig var det ikke det, men ingen hadde fortalt meg at det som følte som en mann på do, det var en baby.
Ja, ikke sant? Og du kan tenke deg, barnet ligger jo. Ikke det herlig til, ja?
men det var så...
Det var greit å vite på forhånd. Etterpå,
ja, for det, det samme område, altså hva som hva I det området på det tidspunktet, det ikke mulig.
Men og barnet ligger jo så langt ned I bekkenet, og det ligger jo presse på tarmen, så det ikke rart du kjente det. Fordi at hodet skal jo på en måte ut gjennom bekkenet, og du ganske sånn tett mellom både urinblæren og endetarmen. Så at man kjenner at jeg må det ene og det andre, det ikke veldig rart.
Og det mange som har spurt, ikke sant? Folk spør sånn, hvordan var det? Og den fasen det jeg tror folk lurer mest på litt hvordan det. For det jo det mest dramatiske på en eller annen måte, for da kommer jo barnet ut, ikke sant?
Og da det jo sånn at, for det jeg pleier ofte å si til partnere min henne på å tisse I den der begynnende fasen hvor du hjemme, og også I den aktive fasen når du på sykehuset. Fordi at da det ikke så lett å skille mellom, har jeg en full urinblære, det noe som presser lenger ned? For du har jo liksom regelmessig vondt I magen hele tiden, så du kjenner ikke helt hva som hva. Men når du kommer til den fasen her da, på slutten, så kjenner du jo på en måte at du, som akkurat som du sier, må både tisse og bæsje, men det må du, altså det ikke det der, så du har helt rett I det, at det rett og slett bare barnet.
Men det sånn du føler det også.
Det gjør det. Og da det, hva gjør man jo? Altså det kommer, som du spurte om, det kommer jo litt av seg selv, at du får en sånn enorm kraft som tror jeg kommer liksom, du føler nesten at det kommer fra oversiden av hodet ditt og velter liksom over deg, og så må du jo henge med, men du har også mulighet til å bruke magemuskulaturen din, og så må vi ikke glemme at vi har et fantastisk organ som livmoren, som bare muskler, og den livmoren jo også med på å på en måte hjelpe å skyve barnet ut, så det ikke bare deg og din vilje, men det ganske mye som skjer som du sier av seg selv også, som du får god hjelp til.
Men hvis man har tatt epidural, da må man konsentrere seg da, for da kjenner man det kanskje ikke, eller?
Nei, altså, de skruer av epiduralen når de ferdig med, altså før denne fasen. Så på slutten av åpningsfasen så skrus den av. Men det klart at det kan jo henge litt igjen med den lammingen av muskulaturen. Så det ikke alle kvinner som føler at de har så mye kraft hvis de har hatt epidural en god stund, at de synes det litt vanskelig å virkelig klare å presse barnet ut. Og da kan det hende at man trenger litt mer hjelp da. I form av, ikke sant, hvis hodet står der og de må hjelpe barnet mer ut, så må kanskje barnet trekkes ut med en sugekopp eller med en tang, fordi at det ikke blir noen progresjon.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Det, jeg tror også det en ting folk lurer på, det vanlig at man liksom bæsjer på seg når man føder?
Det kan absolutt forekomme, men det også veldig mange som bæsjer helt naturlig før fødsel. Noen dager før fødsel så kjenner man at man ganske mye på do. En del kan oppleve det. Og det nettopp fordi at barnet har sunket såpass langt ned I bekkenet, at det vil naturlig presse på tarmen noen dager før fødsel. Og da vil du på en måte tømme det, tarmen din helt naturlig.
Men det tips liksom, å spørre om klyster, eller hvis man nervøs for dette her, da, og at man passer på at man får gått på do og sånt, det liksom minner de deg på det på sykehus og sånn?
Ja, de gjorde det. Da var det liksom rutinemessig gjorde de det før, for alle at de tilbød klyster. Det gjør de ikke nå, men du får det absolutt hvis du vil ha det. Jeg gikk jo selvfølgelig og bekymret meg masse for at det skulle bæsje på meg før første fødsel. Jeg synes det var skikkelig pinlig, og det var liksom en av mine største bekymringer. Så jeg tenkte at her det bare å be om det, så det var det jeg bestemte meg for, å få det unna verden. Men jeg merket jo også at det gikk mye på do før fødsel. Men det kan du absolutt få hvis du ønsker det.
Og så det mange sånne ting som jeg tror mange bekymrer seg for I forkant. Mm. Og I situasjonen så, det høres rart ut, men det ikke viktig I det øyeblikket hvor du ligger der, så føles jo ikke det så veldig viktig. Nei. Da har du jo så vondt, eller ting så intenst at...
Du er på en måte så konsentrert og egentlig et helt annet sted at du tenker ikke på det. Og hvis det skulle skje, så merker du det ikke, fordi jordmødrene jo superflinke og proffe, og dette her jo vant til, så det vil jo bli fjernet fortere enn svint, liksom. Så du, jeg tror ikke det blir noe issue I det hele tatt, og partneren din vil heller ikke få det med seg. Så prøv å liksom senke den bekymringen der. Jeg skjønte jo det selv.
Ok, så skal babyen ut. Hva det som skjer da? Da man kjenner pressingen, og hvor lenge varer den pressingen?
Den kan vare fra 5 minutter til en time.
5 minutter?
Ja, noen kan ha veldig kort, altså kort periode med presserier. De fleste har jo litt mer enn det. Men det som skjer at du kjenner det kommer en presserie, og når du da trekker pusten og presser nedover, så kan du, liksom, vi skal tenke sånn cirka hvor lenge varer en presserie, så kan du telle sakte til 5. Det sånn omtrent en lengde på en presserie. Det som da skjer at jordmor jo da og støtter I åpningen, bruker ofte olje og en varm klut, og så hendene for å støtte at ikke det kommer for mye av hodet ut på en gang.
Så de holder litt tilbake, liksom? Ja. Hvorfor det?
Fordi at, for å unngå revne.
Ja,
for det handler om at nå vi jo snakker om at et hode kanskje sånn I snitt 35 I diameter. Da. Noen mindre, og noen større. Og når det skal ut av vår fødselsåpning, som I utgangspunktet, ja, hva skal vi si?
Du lager lager et tegn med hånda.
Ikke sant? Så det jo, sier det seg selv at her det mye som skal utvides, og det jo fullt mulig, men det kjennes jo, og det ganske viktig å ta vare på huden rundt.
Så de driver og holder på med det, de jordmødrene?
Så når du da driver og jobber med å skyve barn nedover, så kan det hende at de sier, nå må du stoppe. Og det for at de ser at nå kommer det ganske mye hode ut. Med en gang, og de vil ikke ha så mye hode ut på den rien da. Og da handler det om å liksom prøve å kanskje bruke, sånn. Da kan man godt bruke pusten litt raskere eller overfladisk pust for å prøve å lukke muskulaturen da.
Sånn at huden rett og slett får tid til å utvide seg, så ikke den...
Litt grann, og så vil den lukke seg, for at når du da trekker pusten, og, så går hodet litt tilbake igjen, og da vil det lukke seg. Så kan det motsatte skje da, at du... jobber og presser, og så sier hun ikke stopp, men du helt tom og rød I trynet og jobber alt du kan, og så sier hun litt til, og det fordi hun gjerne ser litt mer hodet. Og da, som vi snakker om, epidural eller ikke epidural, da kan du hente inn urkraften din, som vi alle kvinner har, at da kommer det en sånn reservekraft som du ikke ante at du hadde.
Så man hører på jordmoren, altså de har
det
full kontroll. Det er det viktigste av alt,
absolutt,
egentlig.
Ja. Passe på det, og da vil jo på en måte hodet sakte men sikkert komme ut, og åpningen vier seg ut mer og mer, og så kan det jo også være en periode hvor hodet blir stående I åpningen, til neste rie kommer. Det trenger ikke å ta så lang tid før neste rie kommer, men sånn at det jo hodet som hoveddelen av fødselen av et barn. For når hodet ute, så nesten alt gjort. Da kommer resten av kroppen kommer på en rie. Så det hodet som tar tid da, med sånn sakte men sikkert inn og ut.
Dette den vondeste delen?
Det veldig individuelt. Noen sier jo, og der har jeg hørt egentlig veldig sånn blandet, ja. Altså. Noen sier at de liker denne delen bedre, fordi at det her kan de styre litt mer selv.
Det litt action.
Ja, men så noen sier at jeg følte at jeg gikk I to, liksom, så det klart at det jo kraftfullt, det det. Men jeg tror det litt sånn ulikt med erfaringer der.
Og så kommer det til slutt av babyen ut.
Det gjør den.
Og hva det som skjer da?
Ja, når barnet kommer ut, så vil det jo være en ganske sånn kort periode, men det viktigste av alt jo at de sjekker at alt I orden. Så de ser jo etter at barnet gråter, og hvordan hudfarge barna har, og måtte passe på at det ikke ligger noe, for eksempel slim foran nese og munn og sånne ting. Det vil ikke ta så lang tid, og hvis alt I orden, så får jo mor barnet på brystet. Og det jo en magisk stund. Helt fantastisk. Da står tiden stille. Da har du jobbet, for det første har du gått gravid I 9 måneder, og så har du jobbet I mange, mange, mange timer. Og endelig, for første gang, så får du se hvordan det barnet du har lengtet etter ser ut.
Det jo et menneske som har bodd inni kroppen din.
Det faktisk
I
9 måneder, det, vet
du. Som du var første gang på møte, liksom.
Men så det viktig også å si I denne fantastiske opplevelsen, så den veldig, veldig sterk og flott, men det også mange som kjenner at, altså, apropos dette med morsfølelse, at de kjenner at, vet du hva, jeg synes ikke den var så flott en stund, for jeg var helt utslitt. Og jeg hadde ikke noe glede, for jeg var på en måte så vidt jeg hang sammen. Så det også sånn, apropos, vi har snakket om med skam, altså det der med å kjenner på at det ikke noe riktig og galt her. Noen kjenner på en sterk glede, mens andre kjenner på, ah, nå jeg ferdig liksom.
På film det jo bare den sterke gleden. Ja. Jeg var litt mer sånn, yes, her var du. Jeg var,
Dette var rart.
Yes, var, du var krøller, det var veldig rart. Sånn og så det, og andre igjen som ikke, som kanskje bare, ikke orker å forholde seg til det nesten, for de så slitne, ikke sant?
Ja.
Og alt det tenker jeg at, ja det fint at du sier det, for... Mm. At man ikke tror man må liksom smelte og, av kjærlighet i første øyekast.
Nei, og morsfølelsen kan faktisk ta ganske lang tid før den kommer. Så det ikke noe sånn at...
Det egentlig en helt egen episode her i Foreldrerådet.
Ja, ja, det skjønner jeg, for det kan man snakke mye om. Det
Men når barna ute, det som... Her har du også, tenker jeg, noe fort gjort å glemme å fortelle folk, for det ikke, du ikke helt ferdig med fødselen,
Nei,
selv om babyen ligger på brystet ditt.
Fordi at da kommer jo den fasen hvor du har nærheten, hvor dere sammen.
Klipper navlestrengen og sånn?
Ja, etter hvert gjør de det. Det har jo vært mye snakket om, så det har man jo, venter man jo lenger med nå enn det man gjorde før. Man klippet den mye kjappere før, men man venter lenger, fordi man vet at det så viktig næring i navlestrengen. Selv om barnet har begynt å puste selv, så det lurt at den der litt til. Så man gjør ikke det så raskt man gjorde før. Men når det skjedd, og man fortsetter at barnet ligger på brystet, så vil jo, det jo noe mer som skal ut.
Morkaka?
Det rett og slett navlestrengen og morkaken. Og da må man, altså da vil man kjenne at det kommer en ny presserie, men den jo ikke så stor som de du har hatt tidligere. Så det liksom litt sånn peanuts i forhold på en måte.
Ja, på en måte, men samtidig så det jo ganske sår.
Det du, og du kjenner jo på en måte at nå kan jeg godt tenke meg å ha vagina min for meg selv.
Kan du slutte å styre der nede?
Ikke sant? Har du holdt på en del timer, og det jo ganske nært, så jeg tenker at mange jo godt forsynt nå. Men den må ut. Så ja, det kan være litt sårt, men samtidig, når du da kjenner, altså der må bruke for eksempel tyngdekraften, komme deg litt opp, og når du kjenner at det kommer en presseri, så vil jo jordmor hjelpe til med å trekke navlestrengen, men du vil aldri trekke før du med og presser. Og da fødes jo da morkaken, som vi sier. Da kommer den ut.
Og der, apropos for å stille et litt tøysede spørsmål, så det jo sånn, morkake har fått en annen sånn status. Altså folk vil se på den, de vil spare på den, noen spiser der, deler
av
den.
Til og med, altså.
Er dette noe man burde ha tenkt på før man føder, hvorvidt man vil se på sin egen morkake? For det kan vel være litt sånn...
Mm. Det nok ingen jordmødre som stapper den opp i ansiktet ditt før du rekker å si nei. Det ikke det første gjør, de vil nok holde den litt på avstand, men hvis du på en måte kjenner at den vil jeg ikke ha noe forhold til, så kan det være lurt å for eksempel skrive det i et fødebrev, som en kort brev om hvem du og hvordan du ønsker fødselen din. Så kan det være en måte å gjøre det på, eller man kan si fra der at den vil jeg ikke se, eller kanskje en partner som tenker at, åh, overhovedet ikke, den vil ikke ha noe forhold til.
Det bare greit å liksom vite at man blir konfrontert med den, på en eller annen måte, altså ikke konfrontert med den litt, men ta stilling til det. Det jo dumt å gå glipp av å se sin egen morkake hvis man har kjempelyst til det.
Ja, ikke sant? Så det jo en fin mulighet å ha, hvis man ønsker å se den, og mange veldig fascinerte den, fordi at det jo den som har gitt barn i liv i 9 måneder. Men du får den ikke alt for close på, men du vil jo kanskje se den. Så hvis du ikke vil det, så kan det være greit å si det om det på forhånd.
Og hva skjer etter at det har kommet ut da?
Når den har kommet ut, så det jo da et, altså da vil de jo selvfølgelig bruke litt tid på å sjekke morkaken, at det hele hinner, at ikke det noe avrevet del, for det kan jo innimellom skje at det en liten rest igjen av morkaken i livmoren. Og alt må jo ut. Og hvis det skjer, så det også ofte at det kan komme ut på naturlig vis, at den slippes av seg selv, eller hvis den ikke kommer ut, så må det opereres ut, den resten. Men stort sett så jo morkaken hel når den kommer ut. Og hvis det tilfellet, så det jo da at mor begynner å blø. Det jo egentlig da hun begynner å blø. Noen kan jo blø litt underveis før, men stort sett så det da blødningen begynner. Og det blør fra jo dette såret i livmorveggen, der hvor morkaken har sittet. Og da, det kaller vi ofte renselsestiden, som begynner liksom fra du begynner å blø, og som kan vare opp til 6 uker etter fødsel. Man trenger ikke å blø i 6 uker, men noen kan gjøre det, og man kan jo blø litt on and off, liksom.
Men det som kalles etterrier, når man får sånne der kramper etterpå, som litt...
Det noe annet, altså det, okay. Det riene, men altså selve blødningen, den kommer jo uansett altså etter fødsel. Men ja, når du... Det som skjer da, sant, at livmoren en fantastisk muskel. Når du ikke gravid, så veier den 30-50 gram, og når du 9 måneder, så veier livmoren alene 1 kilo. Så det jo en helt utrolig muskel som blir... stor og tung, og som gir mye kraft nettopp for å hjelpe barnet ut.
Så den skal tilbake til normal størrelse?
Ja, og det tar som regel 6 uker at den går tilbake. Og det å få, altså at den går tilbake, det kan jo kjennes litt vondt ut. Og det som det kan være greit, for eksempel hvis du venter barn nummer 2 eller 3, så etterriene mye kraftigere enn det er på førstegangsfødende. Og det husker jeg ikke var forberedt på, og hadde ikke hørt noen ting om, og plutselig så lå jeg ammet, og lå liksom litt sånn kjeitet til.
For det når du ammer, altså når, ja. Når, det jo veldig helt sånn genialt, ja. Som jeg, altså, når du babyen tar puppen, ja. Så settes det I gang ekstra kraft.
Det jo ulike hormoner som spiller inn her, og når du ammer så dannes det, økes på en måte hormonproduksjonen av prolaktin og oksytocin, og de også med på å trekke livmoren sammen. Så derfor, som du sier, at når du ammer, så kjenner man som oftest litt mer av de etterinnene enn ellers. Og som sagt, på andre- og tredjegangsfødende, så kan det være ganske kraftfullt. Det greit å være forberedt på, og vite om.
Så som på tampen, hvis du skulle oppsummert noen helt konkrete råd for de som går rundt nå og gravide, og de skal snart gjennom det her. Mm. Livets største vidunder, eller det verste du kan være, altså, og det beste, ja, men det har jo mange navn. Ja. Hva det beste rådene du kunne gitt da?
Jobb med kroppen din, og ikke mot den. Og med det mener jeg stol på at den gjør jobben. Prøv å på en måte slappe av rent sånn fysisk også. Øv deg på å senke skuldrene, eventuelt se om du klarer å slappe av med god musikk, sånn at du kan øve deg på god avspenning. Hvordan det når jeg slapper av I muskulaturen? Og det som en fin ting der, å ha åpne håndflater underveis I fødselen. I denne åpningsfasen jeg har snakket om. Fordi vi vet at håndflater en sammenheng mellom kjeven og bekkenet. Så hvis vi knyter håndflatene våre, liksom mer knyttnever underveis, så vil vi faktisk også lukke bekkenet litt mer. Så vi får liksom mer effektive rier hvis vi åpner opp håndflaten.
Det hørtes veldig lite ut, men det jo veldig fint triks.
Ja, ikke sant? Så det en fin ting å gjøre. Og så det der å øve deg litt på gode stillinger. Hvordan det godt for deg å sitte, ligge underveis? For det blir jo tross alt en del time med sammentrekninger som gjør litt vondt, og da det viktig at du har gode stillinger.
Men for man må ikke føde liggende I klassisk posisjon på ryggen I
Nei.
Senga?
Nei. Man trenger ikke det. Det mange måter, det mange fødestillinger. Og det får du jo tips til på sykehuset også. Men en ting fødestillingen når barnet skal ut, men en annen ting den fasen før, ikke sant, med der hvor livmorhalsen åpner seg. Så det jo viktig også å ha gode stillinger, så du kan slappe av underveis. Så det en fin ting. Puste rolig. Det jo innimellom en utfordring hvis man kaver seg veldig opp, men det med å øve seg på å få en god pusterytme. Gjerne inn med nesen. Og ut med munnen. Og grunnen til at du sier det med ut med munnen, da har du også litt fokus på dette med kjeven, ikke sant? At du prøver å slappe av I kjeven. Så slappe av, og finne dine måter å slappe av på. Og så tenker jeg at du øver deg på å samarbeide med partneren din. Og det det mange artige opplevelser jeg har hatt med par, hvor de står og småkrangler litt på kurs, og jeg sier at det så bra, gjør det nå, I stedet for å gjøre det underveis I fødselen.
Ja, men kunne man gitt et lite tips til partneren, den som da ikke føder, om det mann eller kvinne som der inne, at det vel den som føder som bestemmer I den situasjonen?
Det har du helt rett I.
Det regel, på en måte.
Ja, jeg helt enig. Men det også lurt å ha forberedt seg litt, ikke sant? Og finne ut av, ok, hva liker jeg? Liker jeg å bli massert I korsryggen når jeg har vondt I magen? Vil jeg ha partneren veldig tett på? Eller vil jeg ha litt space selv? Hva det jeg trenger når jeg litt utenfor? Hvordan reagerer jeg når jeg redd? Vil jeg at partner skal hente jordmor? Litt sånne ting å snakke om, hva viktig for meg I en situasjon som jeg aldri har vært I før? Sånn at man blir et dream team, det veldig viktig.
Dette temaet her, det man mest opptatt av når man går gravid. Så hvis noen av de der ute har flere spørsmål, og vi får svar på det, så tenker jeg at man må bare sende inn. Gå inn på foreldrerådsiden på Facebook, og så kan vi invitere deg tilbake, Tone Ondra.
Det klart du kan det. Jeg kommer gjerne igjen.
Det veldig hyggelig, for her det veldig mye
Dette
å spørre om.
Dette kan vi snakke om I lang tid. Det kanskje viktigste jeg kan si til slutt stol på deg selv. Det viktig altså.
Vi prøver så godt vi kan å være gode foreldre, og det eneste som sikkert, det at ikke vi alltid får det til. Da det bedre enn å gå og skamme seg alene, og dele den historien med andre foreldre, sånn at vi kan søke felles skjebne og felles trøst. Nå skal du få høre Espen fortelle om det aller, aller verste han har gjort som pappa, rett og slett. Og dette her, det har også alltid vært min største frykt.
Ja, det begynte jo med at når man får et barn, så det jo mye nytt som skal skje, og du skal gjøre de samme tingene, bare at du skal ha med deg et barn. Og jeg skulle for første gang ha med meg min sønn I butikken. Han var, tenker jeg, 3 måneder gammel. Og så putter jeg ham I barnestolen, og så kjører vi ned til butikken, og så parkerer jeg parkeringshuset, som man pleier å gjøre. Og så skjer jo det som egentlig ikke skal skje, at pappa går og handler, og gjør de tingene, og veldig fornøyd, og pakker ned I posene, og ruller den vogna ned, og skal putte inn I baksetet av bilen, og der sitter da en baby, og gleden over at han ikke gråter veldig stor, samtidig så sorgen over at jeg har sviktet mitt eget barn veldig, veldig stor. Så det skjer ikke igjen.
Fy faen, Espen, det der håper jeg hverken du eller noen andre foreldre opplever igjen. Her I denne podcasten så finner jeg eksperter på de tingene du lurer på. Enten det store, alvorlige, vanskelige ting, eller bittesmå, irriterende, hverdagslige ting. Send inn spørsmål, forslag til tema, tilbakemeldinger og hva dere vil på Facebook-gruppa til Foreldrerådet. Last oss gjerne ned på iTunes, og skriv gjerne en vurdering der, hvis det noe dere synes ræva. Si fra. Det noe dere synes gul? Si gjerne fra om det var selvfølgelig aller helst. Til neste gang, alle sammen. Pass på deg selv, pass på barna dine, og lykke til.
Produsert av Rubicon Radio.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.